think today we are reaching the climax of our study.
Dnes v našom štúdiu dochádzame k vrcholu.
In fact, everything was directed was going in that direction, was leading in that direction.
Všetko, čo sme doteraz robili, viedlo týmto smerom.
All what we've learned so far, the spiritual message of the book of Daniel.
Všetko, čo sme sa doteraz naučili, duchovné posolstvo z knihy Daniel.
The message concerning wisdom in the book of Daniel.
Posolstvo, ktoré sa týkalo múdrosti v knihe Daniel.
The artistic dimension of the book of Daniel.
Umelecký rozmer v knihe Daniel.
The all what we can learn about God and about our relationship with God, the theology of the book of Daniel.
Všetko, čo sa môžeme naučiť o Pánu Bohu, o teológii z knihy Daniel.
Everything was going in the direction of prophecy.
Všetko smerovalo k proroctvám.
Everything served the purpose of prophecy.
Všetko slúži, aby podporilo proroctvá.
In fact, the whole book of Daniel is in essence prophecy.
V podstate môžeme povedať, že celá kniha Daniel je proroctvo.
The book of Daniel starts with prophecy.
Kniha Daniel začína proroctvom.
The event in which Daniel is involved in the first page of the book is an event which has been predicted by the prophets.
Udalosť, do ktorej sa dostal Daniel v prvej kapitole, bola predpovedaná.
The exile had been predicted by the prophets.
Proroci predpovedali exil.
And now the exile is being fulfilled.
A teraz už exil sa má skončiť.
And this is why the first words in the first words of the book of Daniel we have this phrase God gave.
A preto prvá veta v knihe Daniel je Boh vydal.
It's as if God is really doing everything so that the prophecy predicted by the prophets is being fulfilled.
Takže Pán Boh robí všetko, aby proroctvo predpovedané prorokmi sa naplnilo.
Now, the first section of the book of Daniel.
Tá prvá časť knihy Daniel.
That is the section which is dealing with the life of Daniel, the existence of Daniel.
Tá prvá časť sa týka života, existencie Daniela.
Is imbued also with prophecy.
A takisto aj ona je nabitá proroctvom.
It's not just stories.
To sú nie len príbehy.
Beautiful stories for the kindergarten and or to entertain our imagination.
To nie sú krásne proroctvá pre deti alebo pre našu obrazotvornosť.
If you just pay attention to all these stories which take place in the life of Daniel, in the history of Daniel.
Všetky tieto veci, ktoré sa udiali v živote, v dejinách Daniela.
You will see that in each story there is a prophecy which is fulfilled right there in the existence of Daniel.
Tam vlastne nachádzame proroctvo, ktoré sa priamo v živote Danielovom plní.
A prophecy which Daniel can see that indeed it is fulfilled.
Nakoniec Daniel vidí, že sa plní proroctvo.
Daniel verifies in his life, in his existence, in his history that prophecy fulfills itself.
A Daniel to môže dotvrdiť, že proroctvo sa skutočne plní.
We have seen that from the very beginning in the book of Daniel, the first phrase.
My sme videli hneď na začiatku knihy Daniel prvú vetu.
And Daniel already in chapter 1, you remember the 10 days.
A my sme tam treba sčítali 10 dní v tej prvej kapitole.
It was a prediction.
To bola predpoveď.
Wait until the end of 10 days and you will see.
Čakaj prosím ťa až na koniec 10 dní a uvidíš.
It was a prediction.
To bolo proroctvo.
He was then calling for something abnormal which would happen.
On vlastne chce, aby sa stalo niečo, čo nie je normálne a čaká, že sa to stane.
That after 10 days of this particular regime he would be much wiser and much greater than the others.
A čaká, že na konci 10 dní bude múdrejší, bude krajší.
And the prophecy fulfilled itself.
A proroctvo sa samé plní.
Now you go into the next story where we have Daniel in chapter 2 we have indeed Daniel being wiser than the others.
A v druhej kapitole máme tiež ukázané na to, že je múdrejší Daniel od ostatných.
It's not just a wish which we have in chapter 1. In chapter 2 we indeed see Daniel greater, wiser than the others.
To nie je len prianie v prvej kapitole, že by bol múdrejší, ale v druhej kapitole je to dokázané, že je múdrejší od ostatných.
So the prophecy which Daniel made fulfilled itself.
Takže proroctvo, ktoré Daniel vyjadril, sa naplňuje.
Each chapter is the same thing. Chapter 3.
Napríklad je to ďalej aj v tretej kapitole, a tak je to v každej. Máme tam tých troch Židov.
They were going to die.
Mali zomrieť.
They were threatened.
Pod hrozbou.
It was very serious.
Bolo to ťažké, vážne.
The kings do not joke.
Královia si nerobia vtipy.
If you don't worship, you will be killed.
Král si nerobil vtipy, ak nebudete ma oslavovať, budete zabití.
Well, they say, well, we shall not worship anyway.
A oni povedali, no my ťa aj tak nebudeme oslavovať.
And we know that our God is going to do something.
Ale my vieme, že náš Boh urobí niečo.
What do we see right there in chapter 3?
A my v 3. kapitole to vidíme.
Again the prophecy is being fulfilled.
A my vidíme aj tam, že sa proroctvo naplnilo.
What the three Hebrews saw coming in the future happened right there in their life.
To, čo videli alebo predpovedali, že sa môže stať len v budúcnosti, tí traja, sa stalo v ich vlastnom živote.
In chapter 4.
V 4. kapitole.
Remember the story of Nebuchadnezzar?
Viete, že je tam ten príbeh o Nabuchodonozorovi?
Daniel told him.
A Daniel mu hovorí.
For 7 years you will be like an animal.
Za 7 rokov budeš ako zviera.
In fact, this was a prophecy Nebuchadnezzar had in his dream.
A vlastne toto mal ako proroctvo vo svojom sne, sám Nabuchodonozor.
Nebuchadnezzar fulfilled in his life the prophecy.
A Nabuchodonozor sám plní proroctvo vo svojom živote.
Right there in history we see a prophecy which is being fulfilled.
Čiže aj tam priamo vidíme v živote, že proroctvo sa naplnilo.
Chapter 5 with Belshazzar.
Takisto ďalej, keď ideme k tomu Belshazzarovi. To isté.
Daniel told him.
Daniel mu hovorí.
Mene mene tekelu farsin.
Mu hovorí mene mene tekelu farsin.
You will see your kingdom will be taken away from you.
Kráľovstvo bude od teba odňaté a ty to budeš vidieť.
And right there the prophecy is being fulfilled.
A okamžite sa proroctvo plní.
Well, in chapter 6.
V 6. kapitole.
We have the same thing as in chapter 3.
To je podobné, čo v 3. kapitole.
We have Daniel who is waiting for God acting in his life.
Daniel očakáva, že Boh zasiahne v jeho živote.
And we know that the angel of the Lord came down and went into the lion's den.
A vieme, že Pán Boh posiela anjela do jamy lvov a zachraňuje ho.
Well, what I'm saying here is that we need to realize that this first section of the book of Daniel is already preparing for the second section of the book of Daniel.
Ja vám chcem ukázať vám na to, že my by sme si mali uvedomiť, že táto prvá časť pripravuje na tú druhú časť v knihy Daniel.
Daniel in his life, in history, realizes that when God makes a prophecy, the prophecy is going to be fulfilled.
Daniel si uvedomuje vo svojom živote, že keď Pán Boh vyjadrí proroctvo, tak to proroctvo sa plní, plnilo sa v jeho živote.
Once we realize that.
A ako náhle toto si uvedomíme,
when God speaks for the future will take place.
Ako náhle Boh hovorí o budúcnosti, tak to sa stane v budúcnosti.
This is what has been taking place right there in the history. Daniel could see it happened.
Pretože sám Daniel to videl, že sa to tak stalo a môže sa to tak stať.
So all the prophecies now is going to say for the far future.
A tak teraz proroctva sa budú týkať vzdialenej budúcnosti.
Beyond his life, beyond his history.
Presahuje to jeho život, jeho dejiny.
Have the same truth.
Tam je vyjadrená tá istá pravda.
They will be fulfilled just as all those prophecies he saw with his own eyes being fulfilled.
Tie proroctvá budúcnosti sa vyplnia takisto, ako to videl, že sa vyplnilo to v jeho živote.
It is not an accident that the most important prophecy is found right there in the middle of the book of Daniel.
A nie je to náhodou, že uprostred knihy Daniel je najdôležitejšie proroctvo.
Daniel 7.
Je to 7. kapitola.
This is where we are going to be. today.
A teraz dnes sme tam budeme z jednej.
This is the center of the book of Daniel.
Je to stred knihy Daniel.
It has been called the heart of the book of Daniel.
Volá sa to srdce knihy Daniela.
It has been called the center of gravity of the book of Daniel.
A volá sa to, že to je aj stred príťažlivosti.
Well, so it's a very important text in the whole book.
Je to dôležitý text z celej Biblie.
You remember the structure of the book of Daniel? We've seen that together when we were dealing with the artistic dimension of the book of Daniel.
Pamätáte si, že keď sme hovorili o umeleckých rozmeroch, tak sme hovorili aj o štruktúre.
You could see right there when you look at the architecture of the book of Daniel, you could see indeed that there is the intention to bring out chapter 7 in the middle.
A z tejto štruktúry už vysvitá to, že tam zo stredu, tam v strede je niečo, čo je najdôležitejšie.
And the reason why the author put it in the middle.
A dôvod, prečo to autor dáva do stredu.
Exactly in the middle.
Úplne presne je to v strede.
Is to show that for him this is the most important message.
Ukazuje tým, že toto je pre neho najdôležitejšie posolstvo.
The essence of the book of Daniel is found right there in this chapter.
Tam sa je tá esencia, ten základ v knihy Daniel.
So this is therefore a text which deserves our attention.
A preto skutočne tento text vyžaduje našu pozornosť.
So let's just remember and study this together.
Takže pripomeňme si to všetko a poďme do toho, budeme spolu.
Well, first of all, we need to realize that there are many connections between chapter 7 and chapter 2.
Najprv si musíme uvedomiť, že je veľmi veľa spojení medzi 7. a 2. kapitolou.
And I want to refresh your memory about chapter 2.
A trošku by som chcel prevetrať vašu pamäť.
Because it will help us to understand chapter 7.
Pretože to nám pomôže, aby sme pochopili kapitolu 7.
Since they are in parallel.
Pretože ak je paralela, súvislosť medzi nimi.
That those two texts are parallels is significant.
A ak je tam skutočne tá súvislosť doslova paralela,
they will help. Chapter 2 is going to help to understand chapter 7 and chapter 7 is going to help to understand chapter 2.
Takže druhá kapitola nám pomáha pochopiť 7. kapitolu a 7. kapitola druhú kapitolu.
So what do we have in chapter 2?
Čo máme v druhej kapitole, keď si to pripomenieme?
Here also we have a series of four kingdoms.
Tam máme štyri kráľovstva.
Well, in chapter 2, each kingdom is represented by a metal.
V druhej kapitole každé kráľovstvo predstavuje kov.
Well, the prophet Daniel sees the future until the end of history.
A prorok Daniel videl koniec dejín.
From the time of Nebuchadnezzar, from his time, Daniel,
z jeho času, z času Nabuchodonozora,
to the end of history, Daniel sees everything happening.
A Daniel vidí všetko, čo sa bude diať.
And he sees this in four kingdoms.
A vidí to v obraze štyroch kráľovstiev.
First kingdom, this is the head.
Prvé kráľovstvo, to je hlava.
Represents Nebuchadnezzar,
predstavuje
Babylon.
Predstavuje Babylon Nabuchodonozora.
The second part,
druhá časť,
is the breast and the arms,
prsia a ramena,
which is made the first part I should say, the head is made of gold. You remember that?
Samozrejme vieme, že tá hlava bola zo zlata.
First kingdom.
To bolo prvé kráľovstvo.
Second kingdom.
To druhé kráľovstvo
after this one.
To druhé kráľovstvo, ktoré prichádza po tomto.
Is made of what?
Z čoho pozostáva?
Silver. All right. Lower grade.
Čiže má to menšiu hodnotu.
And it represents
a predstavuje
the Medes and the Persians.
Áno, Medo, Perziu.
The kingdom which comes right after.
Hneď toto kráľovstvo
and
prichádza.
After this we have.
A potom máme čo?
What do we have?
Čo máme? Tak v angličtine to chcem počuť už teraz. Bronze.
All right, we have the bronze.
Máme tam teda ten bronz, meď. A čo to predstavuje?
Greece. And then we have the fourth kingdom.
Potom máme štvrté kráľovstvo.
And it represents?
A čo to predstavuje?
Rome, of course.
Rím.
All right. What's interesting is that these four kingdoms.
Je zaujímavé, že tieto štyri kráľovstvá
been the vision of these fourth kingdoms has been let's say this organization of the four kingdoms has been also predicted by other prophecies outside of the book of Daniel.
Je zaujímavé, že tieto štyri kráľovstva boli predpovedané aj
also in four kingdoms.
Mimo Bibliu a tiež v štyroch kráľovstvách.
After Rome, there is after the iron, there is another material.
Ale po Ríme je tam iný materiál.
So far we had just metals.
Doteraz sme mali len kovy.
Now suddenly we don't have a metal anymore.
Zrazu nemáme žiaden kov.
The kingdom coming right after the iron.
To kráľovstvo, ktoré prichádza po kove,
is made of clay.
Je zo zeme, z blata.
Right. And then comes the kingdom of God.
A potom až prichádza kráľovstvo Božie.
Now let's go now into chapter 7.
A poďme teraz do 7. kapitoly.
Well, in chapter 7 takes over the same rhythm.
Je tam ten istý rým.
We have in chapter 7 right there also four kingdoms.
Tam máme tie štyri kráľovstva.
Four kingdoms represented by four animals.
Štyri kráľovstva predstavené štyrmi zvieratami.
And then we have something special.
A potom máme niečo zvláštne.
After the animal we have a power which has the features of a human person, a human being.
Po týchto zvieratách je tam predstavená určitá moc, ktorá má ľudskú tvár, predstavená je ľudskou tvárou.
And then we have a time of judgment.
A potom je tam obdobie súdu.
And then we have the kingdom of God.
A potom máme kráľovstvo Božie.
So as you can see, there are several common points, but there are also many different points.
Takže vidíte, že sú tu stejné body, ale sú tu aj odlišné body.
Well, in chapter 2 this was Nebuchadnezzar who received the vision.
A v druhej kapitole Nabuchodonozor dostal videnie.
In chapter 7 this is the prophet himself who receives the
vision. Ale v 7. kapitole videnie dostáva sám Daniel.
So the vision is going to be more precise.
Takže videnie je presnejšie.
And there will be things added in the to the message he had received in chapter 2.
Je tam niečo, čo je ešte pridané v druhej, čo nie je v druhej kapitole v posolstve druhej kapitoly.
So, well, first of all, let's then study this chapter 7. Let's realize the structure of chapter 7 just to see what's happening.
Aby sme si uvedomili, študujme 7. kapitolu tak, aby sme videli, aká je štruktúra, čo sa tam stalo.
Here I would like to send you to the book I have written so that you can see this from your own eyes, you can follow me better.
Teraz by som chcel, aby ste si zobrali tú moju knihu a mohli ma lepšie chápať, sledovať. Prosím vás, jednu knihu pre mňa tiež, nemám ju. Buďte taký dobrý niekto. There. Tam si.
Sorry.
Ďakujem.
At the end of each chapter you may have noticed.
Vy ste si určite všimli, že na konci každej kapitoly
I have provided you with a page where there is a structure of the chapter.
Ja som vám dal.
Each chapter has a structure.
Na záver každej kapitoly je potom štruktúra kapitoly.
So that you can see the various steps of the chapter.
Aby ste mohli vidieť kroky, ako to ide
and
v kapitole.
You can follow better the progression of the message in the chapter.
A tak môžete lepšie chápať postup, progres posolstva.
All right, you have it.
To je prosím vás na strane 135 na záver 7. kapitoly, teda v tej knihe.
As you can see, the chapter has two sections.
Hneď si môžete všimnúť, že sú tam dve časti.
First section from verse 2 to 14, this is the vision which is exposed.
To je od 2. až do 14. kapitoly, to je videnie, to je to áčko.
And then the second section of the chapter, verse 15 to 27 is made of the explanation of the vision.
A druhá časť je vysvetlenie videnia, a to je to Bčko od 15 po 27 verš.
So now we are in the section of the exposition of the vision.
Takže teraz si všimnime to, čo je len ako expozícia od 2. verša až po 14.
You have three sections here.
A tu už v tejto časti máte tri časti.
It's as if the prophet sees three scenes, three visions.
Tak ako keby Daniel videl tri scény, tri videnia.
We know clearly that we have three sections because each section is introduced by the same phrase.
My vieme, že sú tam tri časti, pretože každá sa začína tou istou vetou.
See, the prophet says, I saw in the vision by night.
Videl som vo svojom videní v noci.
And he sees something.
A vidí niečo.
Then again, I saw in the visions by night.
A potom videl som znovu vo videní v noci.
He sees something.
A hneď hovorí niečo.
And then I saw in the vision by night and then he sees something.
A potom zase videl som niečo vo videní v noci.
Three sections.
Tri časti sú tam.
You see that it is important that we realize this progression.
A je dôležité, aby sme si toto uvedomili, pretože on akoby išiel v tomto postupe ďalej vyššie.
It will help us then situate the event Daniel is talking about.
Pomáha nám to, aby sme situovali udalosti, o ktorých Daniel hovorí.
So the first section is made of three animals.
A v tej prvej časti máme tri zvieratá.
The lion, the bear and the leopard.
Lev, meď a leopard.
Well, from verse 2 to verse 6.
To je od toho druhého verša po šiesti.
These three animals, of course, are repeating the prophecy we have already seen in chapter 2.
To sa vlastne len opakuje, čo už sa písalo v druhej kapitole.
We know that the lion represents Babylon.
Lev predstavuje Babylon.
And indeed we know today that the lions were used in Babylon to represent their kingdom.
A my vieme, že dnes už veľmi dobre, že lev skutočne predstavoval v Babylone ako
we can see now if you go to Babylon today we can see the reliefs the statues of the lions.
A ak dnes pôjdete do Babylona, tak budete vidieť reliefy a tam je predstavený Babylon levom.
And when the armies of Babylon were parading, there were always two lions representing them.
Ako náhle armáda išla, robila tú veľkú parádu, tak vždy boli vpredu dva levy. Predstavovali Babylon.
By the way, this is not an accident that in chapter 6 we have the lions right there and the lions then which were supposed to eat to devour Daniel.
A takisto aj v 6. kapitole to nie je náhodou, že práve levy mali zožrať Daniela.
Lions were the symbol of Babylon.
Levy skutočne boli symbolom Babylona.
Now, Daniel knew that.
A Daniel to vedel.
So he therefore for him the lions were very a symbol which was very clear.
A preto pre Daniela symbol leva to bolo niečo, čo bolo jasné.
Now, from now on the bear, the leopard and the other beast Daniel doesn't know. This concerns the future.
Ale čo sa týka tých ďalších, medveďa a leoparda, to už tak nevedel, pretože sa to týkalo budúcnosti.
So this is why those animals are not necessarily represented in history.
A preto nie je nevyhnutné, aby aj v dejinách sme to takto videli, že niečo je symbolom týchto zvierat.
Because this is in the future and so the animals which were going to be used now are animals which are chosen because of psychological features.
A to už potom Daniel neberie tak, že treba sa Medoperzia mala symbol medveďa, ale je to, čo týka sa to budúcnosti, on to berie len z toho takého psychologického hľadiska.
Because the bear is cruel.
Pretože medveď je krutý.
Devours much meat.
Pretože on žerie veľa tej potravy.
It fits very well the kingdom is supposed to represent.
Súhlasí to s kráľovstvom, ktoré predstavuje medveď.
And the leopard is very swift.
A leopard je veľmi rýchly.
So it's a good animal to represent the Greece, which will be very swift in its conquest.
A tak je to znovu veľmi dobré, že je to takto, lebo Gréci boli veľmi rýchli a ako leopard.
And then we have the fourth beast.
A potom máme to štvrté zviera.
It comes in the second section.
A to štvrté zviera je popisované v druhej sekcii.
This first section three animals. Second section now just the fourth animal.
V tej prvej sekcii máme tri zvieratá, ale v druhej len jedno.
When Daniel sees this fourth animal, he cannot describe this animal.
A keď Daniel vidí toto štvrté zviera, tak ho nedokáže popísať.
There is not an animal which corresponds to what he sees.
Nie také zviera, ktoré by korešpondovalo s týmto.
It's a terrible animal.
Je to strašné zviera.
And undescribable.
A nie možné ho popísať.
Well, we know that this animal represents Rome.
A my vieme, že toto zviera predstavuje Rím.
After the Rome, the Roman Empire, then if you just follow the fulfillment of prophecy.
A keď sledujeme naplnenie proroctva, tak hovoríme.
According to Daniel.
Podľa Daniela.
There will be 10 horns.
Tak bude 10 rohov.
And Daniel explains what's going to happen.
A Daniel vysvetľuje, čo sa stane.
It means simply that after Rome there will be a division into 10 sections.
Jedna sa o jednoduchú vec, že po Ríme bude rozdelenie na 10 častí.
If you just follow faithfully history, this is exactly what happened.
A ak sledujeme presne podrobne dejiny, tak vidíme, že sa to stalo.
Well, some interpreters of the Bible tried to see in the 10 horns the ten barbarian tribes which came over Europe.
A niektorí v tých 10 rohoch vidia barbarské kmene, ktoré prišli do Európy.
And it fits that, we should say, because we have more or less 10.
A skutočne, ja si myslím, je to tak, že to súhlasí, ale predsa vidíme, že je tam aj treba viac ako 10.
I say more or less because some people may think that there are 11, others say there are 9, others say there are 12.
Ja chcem povedať, že viac ako 10, pretože niektorí hovoria, že ich je 11, niektorí 9, niektorí 10.
So I don't think the number 10 is very important with regards to who were these tribes.
A tak nemyslím si, že presne je dôležité to, aby to súhlasilo, že ktoré to bolo, ktoré to boli tí barbári a že ich bolo presne 10.
There is an intention behind this division in 10.
A znovu je tu určitý úmysel vo vyjadrení rozdelenia.
You see, what characterized Rome was unity.
To, čo charakterizovalo Rím, bola jednota.
There were no borders.
Neboli tam hranice.
Everything was possible.
Všetko bolo možné, lebo to bolo jedno kráľovstvo.
And there was a word to designate that was the Pax Romana, the Roman peace.
My vieme, že tam bolo aj to slovo Pax Romana, proste pokoj.
And this was something unbelievable. Everywhere there were no borders.
Je to niečo neuveriteľné. Nikde neboli hranice.
Right after this unity there is a division.
A hneď po tejto jednote veľkej je rozdelenie.
And this division is all the more striking that it follows a great period of unity.
A toto je práve o to šokujúcejšie, že prichádza po takej obrovskej jednote.
Divided into 10.
A rozdelenie je tu na 10.
In Hebrew language that means you cannot divide more than that.
A v hebrejskom jazyku to naznačuje, že už sa to viac nedá rozdeliť.
It's a language to suggest that it's rhythm. Maximum of division.
A to je jazyk, ktorý vyjadruje, no to je už maximum rozdelenia.
You cannot divide more than that.
Už sa to viac nedá rozdeliť.
This is the meaning of the number 10, by the way, in the Bible.
A inak to aj je význam slova 10 v Biblii.
The number 10 is the number of the minimum.
Slovo 10, číslo 10 je číslo minima. Well,
you may remember the story of Abraham discussing with God concerning Sodom and Gomorrah.
Vy viete, keď Abraham diskutoval s Pánom Bohom o Sodome a Gomore.
He said, you know, if there are 50 righteous men, you will not destroy the city.
A on hovorí, keď by tam bolo 50 spravodlivých, tak nezničíš mesto.
No, I will not destroy the
city. A on hovorí, nie, nezničím mesto.
Well, but if there are 20, would you destroy the city?
A on hovorí, no a keby bolo 20, zničil
no,
by si mesto.
No, I would not destroy the city.
A on hovorí, nie.
Well, at least 15, would you destroy the city?
A on hovorí, no 15, keby bolo?
No, say God.
A on hovorí, nie.
10.
A 10?
And it stops there.
A tu sa už zastaví.
Doesn't go further.
Už ďalej sa nedá
ísť. This is really the minimum.
To je minimum.
Right. When we talk about the 10 days in Daniel.
A keď je náznak, keď je 10 dní v knihe Daniel?
Why 10 days, why not 20?
Prečo nie 10, prečo nie 20 dní, ale 10?
In the intention 10 days the minimum.
Zase je tu ten úmysel, že 10 je minimum.
In a minimum of time you will see how it will happen.
Minimum of time. My potrebujeme minimum času a budeme vidieť, čo sa stane.
Number 10 is the number of the minimum.
Číslo 10 je číslo minima.
You know, as I already told you that every Hebrew letter is a number. You remember that?
Pamätáte si, že som povedal, že každé to písmenko ABCD v hebrejčine znamená číslovku.
The number of 10 in Hebrew is the letter yod.
A číslo 10 je jod.
Which is in fact the smallest letter of the Hebrew alphabet.
A čo
dot.
Čo znamená vlastne, že to je to najmenšie písmenko hebrejskej abecedy.
You may remember Jesus when he said there will not be a yod taken away from the Hebrew.
A pamätáte si aj na pána Ježiša, ktorý hovorí, že ani tá jota sa nestratí zo zákona.
So yod. To je yod. Smallest letter.
To je to najmenšie písmenko z abecedy.
See, yod is 10.
Čiže jo, to je 10.
It's the number of the minimum.
To je to najmenšie číslo minima.
When God speaks and reveals himself and gives the 10 commandments.
A keď Pán Boh sa zjavuje, tak dáva 10 prikázaní.
This is the minimum.
To je to minimum, čo môže nám dať.
Not kill, it's the minimum.
No to je minimum, čo môžeš
There
urobiť.
It's more than that, of course, than just not killing.
To je minimum, čo môžeš urobiť, že nezabiješ. Samozrejme, môžeš urobiť viac.
The same way in the creation story.
Tak je to aj pri stvorení.
Well, I have indicated yesterday it's divided into 7 days.
Je tam rozdelené na 7 dní, ako sme to hovorili včera.
At the same time,
ale súčasne,
we have 10 times God said.
10 krát pri stvorení Pán Boh hovorí.
10 words of God.
10 Božích slov.
In a minimum of words God has created the world.
Minimum Božích slov, ktorým stvorí svet.
Now let's go back to the 10 horns and you will understand.
A tak teraz poďme k tým 10 rohom, aby sme to
pochopili.
Divided
in 10.
Je to rozdelené teda
na
10. You
cannot divide more than that. It's
Už
the minimum.
Viac sa to nedá rozdeliť, je to minimum.
The tithe.
To je skutočne to
the
minimum.
The tenth portion of what we receive in our salary.
To je to najmenšie, to je tá desatina, čo by sme mali dať, čo sme dostali v našej
mzdy. So the 10 horns come to really minimum. You cannot divide more than that.
Takže tých 10 rohov to je minimum, už sa to viacej rozdeliť nedá.
Another intention of the
Vidíte, že to je
úmyselne. Division, you cannot divide more than that.
Je také rozdelenie, že sa to už viacej rozdeliť nedá.
And then the text tells us after the coming of this division.
A potom tento text nám hovorí, že po tomto rozdelení
right in the heart of this division.
Uprostred tohoto rozdelenia.
The coming of a strange power.
Je zaujímavé, že prichádza divná moc.
It is called the little horn.
A volá sa malý roh.
What is this little horn?
Čo je to ten malý roh?
Well, this little horn has a human face.
Tento malý roh má ľudskú tvár.
And this in fact marks the ultimate fulfillment of all those kingdoms. This is the last power.
A to je zaujímavé, že to je vrchol naplnenia všetkých mocností, pretože to je posledná moc.
In fact, according to the prophecy, this power is supposed to last until the end of human history.
A podľa proroctva táto moc má trvať až do konca dejín.
So it's a different power than the four other powers we just talked about.
Je to odlišná moc, o akých sme doteraz hovorili.
Which had just a short period of time relatively.
Relatívne môžeme povedať, že má len krátke trvanie.
Now we come to a power which has a human face.
Teraz prichádzame k mocnosti, ktorá má ľudskú tvár.
And Daniel is very intrigued by this power.
A on je znepokojený, Daniel,
He's
touto mocou.
Shocked by this power.
Je šokovaný, je prekvapený touto mocou.
He's asking many questions about who is that and how come this is impossible.
A on preto má veľa otázok, ako prichádza, kto to je tá moc, keď to čítame.
It's really the section which takes most of the time of Daniel when he asks questions.
A môžeme povedať, že tam Daniel zabera veľa času otázkami.
Well, who is this power?
Kto je táto moc?
Human face.
Ľudská tvár.
We had already the same idea in Daniel 2.
Je tiež podobná myšlienka v druhej kapitole.
After the metals,
po kovoch,
at the same moment,
v tej istej dobe,
after the iron,
po tom železe,
after the Roman Empire,
po rímskej moci,
there were 10 toes.
Tak je tam 10 prstov.
Here also the number 10.
Je tam teda to číslo 10.
Because we have also here division. The iron is divided into 10.
Pretože vlastne to železo sa rozdelí do 10 častí.
But right there with the 10.
Ale tam, keď je tých 10 prstov.
In the middle of the 10, out of the 10.
Akoby z týchto prstov
clay.
Je tam to blato, tá zem.
After the metals, a material which is not a metal.
Po kovoch prichádza materiál, ktorý nie je kovom.
After the animals,
po zvieratách,
a power which has a human face.
Prichádza mocnosť, ktorá má ľudskú tvár.
Different power.
Rozdielna moc.
Same time.
Súčasne.
He's talking about the same power.
Hovorí sa o tej istej moci.
Now if you take a concordance.
A teraz môžete si zobrať konkordanciu.
All the passages where you have the word clay.
A všimnete si state, kde sa hovorí o tom, kde je proste spomenaná tá zem.
We want to know what is the intention of the prophet when he uses this symbol of clay.
My chceme pochopiť, čo znamená, keď úmyselne používa Daniel tento obraz, že sa to skladalo zo železa a z hliny.
You have in fact the first time you have clay's relation to is in Genesis 2.
Po prvý krát, kedy sa spomína hlina, je to v druhej kapitole knihy Genesis.
When God has created the human being.
Keď Boh stvoril človeka.
And later on, whenever there is the word clay, you have it in the book of Jeremiah, for instance.
Napríklad je to v knihe Jeremiáša, kde máte tú hlinu.
Is to refer to the fact that God has created us.
Vždy sa to spája s tým, že Boh nás stvoril.
The clay in the Bible represents men and women created by God.
Hlina predstavuje Adama a Evu, človeka stvoreného Bohom.
Human is like clay.
Ľudská bytosť je ako hlina.
Human created by God, like clay.
Ale človek je stvorený Bohom ako hlina.
So the clay contains also a human element, just as the little horn contains a human element. It's the same power.
Čiže je tu tá moc, tá istá, reprezentovaná, ktorá má ten istý prvok, už či to je tá hlina, alebo ľudská tvár.
Well, we know that it comes right after the division of the ten horns.
A my vieme jedno, že prichádza to po zvieratách,
and then it,
po desiatich rohoch.
It describes the activity of this little horn, of this power.
A potom je tam popísaná činnosť malého rohu.
Well, it tells there are two kinds of activities.
A popisuje, že je tam dvojaká činnosť.
First of all, it's an activity of with regards to God.
Najprv je to činnosť, ktorá sa týka Boha.
It is a power which claims to be in the place of God.
Je to mocnosť, ktorá si nárokuje miesto Božie.
It's also a power which will do persecution.
Je to tiež mocnosť, ktorá prenasleduje.
Now who is this power?
Kto je táto moc?
Come right after the division of the ten horns.
Okamžite prichádza po desiatich rohoch.
Well, but just looking at history.
A keď sa pozrieme do dejín,
what takes place at that time?
To, čo sa vtedy stalo,
is the apparition of the Christian church.
Môžeme povedať, že sa objavuje kresťanská cirkev.
Christian church.
Kresťanská cirkev.
This is very shocking.
Je to veľmi šokujúce.
It's very shocking for Daniel.
Je to šokujúce aj pre Daniela.
Why am I saying it's the Christian church?
Prečo som povedal, že je to kresťanská cirkev?
Because what does the human power represent in the book of Daniel?
Pretože čo predstavuje v knihe Daniel ľudská tvár?
It's interesting. Whenever you have the beast in Daniel 2.
V druhej kapitole, v 7. kapitole, keď máte zvieratá. Tie šelmy, to sú pohanské kráľovstvá, politické mocnosti.
But the human features represent religious power.
Ale tvár ľudská predstavuje náboženskú moc.
The clay represent a religious power.
Hlina predstavuje náboženskú moc.
It's a power of a different nature than the others.
Tu je predstavená iná moc, ktorá má inú prirodzenosť.
It has human feature.
Má ľudskú tvár.
You see, in the book of Daniel, the human feature represents spirituality, religious.
V knihe Daniel tvár alebo hlina predstavuje náboženskú mocnosť.
You remember, when Nebuchadnezzar received the heart of a human being,
pamätáte si na to, že ako
this
náhle...
This is right there in chapter 7.
Ako náhle dostal Nabuchodonozor to srdce,
referring to his experience in Daniel 4,
vlastne tam sa vracia k tomu, čo v 4. kapitole zažil.
When he becomes human,
vtedy, keď Nabuchodonozor sa stáva človekom,
it is when he becomes religious, spiritual.
Tak vtedy sa stáva aj náboženským, duchovným.
In Daniel 7, the kingdom of the beasts is opposed to the kingdom of the son of man.
V tej 7. kapitole vidíme, že tie šelmy, tie kráľovstva sa stávajú proti Božiemu kráľovstvu.
So in the language of Daniel,
v jazyku Danielovom,
the human represents spirituality.
To ľudské predstavuje duchovné.
Religious.
Náboženské.
The beast represents the pagan kingdoms.
A tie šelmy predstavujú pohanské kráľovstva.
See this in throughout the book of Daniel.
Takže v celej knihe Daniel.
This contrast of two orders.
Je kontrast týchto dvoch poriadkov.
The spiritual represented by the human face.
Duchovné je zobraznené ľudskou tvárou.
You remember Nebuchadnezzar?
Pamätáte si na Nabuchodonozora?
You remember the son of man at the end of Daniel 7?
A takisto aj syna človeka v 7. kapitole.
And the pagans represented by beastly.
A pohanské mocnosti predstavené šelmami.
The beast over the human.
Pretože šelma je nad, ako
the human in the language of Daniel is supposed to represent again religious spiritual activity.
Tá ľudská tvár predstavuje náboženskú duchovnú činnosť.
So right after 10 horns.
Takže hneď po 10 rohoch
he sees a religious power.
Vidí náboženskú mocnosť.
A religious power, a spiritual power.
Vidí náboženskú duchovnú mocnosť.
Little horn with a human feature.
Je to teda malý roh, ktorý ale má ľudskú tvár. Hlina, čo patrí človekovi. Je to stále ten obraz náboženský.
It's the Christian church.
A to je kresťanská cirkev.
What's interesting is that there were even some Catholics who realized that in the Middle Age.
A to je zaujímavé, dokonca aj samotní katolíci v stredoveku.
I'm giving some references in my book to that.
A ja o tom v knihe píšem.
It's the Christian church.
Je to kresťanská cirkev.
What characterized the Christian church from the 3rd century, let's say. Let's observe the history of the Christian church.
Trošku pozorujme kresťanskú cirkev, čím je charakterizovaná.
Well, first thing is that the Christian church settled itself.
Môžeme povedať, že kresťanská cirkev sa usadila.
It became an institution.
Stala sa inštitúciou.
It became a political power.
Stala sa politickou mocou.
It became really a power.
Skutočne, stala sa mocou.
In the 3rd century, right after the division in 10.
Okamžite v tom 3. storočí, hneď po rozdelení.
This is something which is very well recognized.
Všetci toto uznávajú, to je známe.
Before the 3rd century, the church was a church.
Predtým 3. storočím cirkev bola cirkvou.
Of course it happened progressively.
Samozrejme, že postupne sa to
but
len
this
dialo.
This is essentially from the 3rd, 4th century that finally the church became a power, a political power.
Vlastne v 3. a 4. storočí sa cirkev stáva politickou mocou.
Very often even united itself with other political power.
Dokonca častokrát sa vtedy spájala s inými mocnosťami.
And you know what happened then in the wake of this thing?
A viete vlastne, čo sa stalo potom?
The church started to persecute.
Cirkev začala prenasledovať.
This is history.
Toto sú dejiny.
Well, from the 4th century up to now.
A potom
up to a certain period.
A potom od 4. storočia až po určité obdobie.
The church started to pursue anyone who was not going according to its criteria.
Cirkev začala prenasledovať každého, kto nešiel podľa jej pravidiel, kritérií.
This is the history of the crusades.
A to je samozrejme, to sú dejiny križiackých
this
výprav.
This is the history of inquisition.
To je inkvizícia.
This is the history of many Jews who were killed by the church.
To je história samozrejme aj Židov, ktorí boli ničení cirkvou.
It's interesting that the birth date of antisemitism is the 4th century.
Je to zaujímavé, že zrodenie antisemitizmu je v 4. storočí.
The church started to be antisemitic and really pursued the Jew, anyone who was not going to its criteria from the 4th century on.
V 4. storočí alebo od 4. storočia začína prenasledovanie Židov, ak nesúhlasili s tým, čo cirkev učí, tak boli prenasledovaní.
And at the same time.
Ale súčasne.
This is very interesting.
A toto je zaujímavé.
Daniel says that.
Daniel to hovorí.
At the same time it is said that the church, I mean this Christian church is going to reject the law.
Je zaujímavé, že súčasne kresťanská cirkev, a to hovorí Daniel, odvrhne, odmietne zákon.
Well, we have the text when it says it will change times and law.
A tam je ten 25. verš, kde je napísané, že odmietne časy a zákon.
This little horn will hope to change time and law.
Malý roh bude dúfať, že zmení časy a zákon.
Why this association of time and law?
Prečo je tu takýto zase spojený výraz čas a zákon?
I think it's an interesting coincidence, an interesting association, time, law.
Je to zaujímavé spojenie čas a zákon.
The only law which has a time in it, it's the law of the Sabbath.
Jediný zákon, ktorý obsahuje čas, je zákon o sobote.
When the church started itself, when the church started,
keď kresťanská cirkev
and when the church wanted to settle itself,
ale potom keď cirkev sa chcela usadiť,
the church wanted to become successful,
keď cirkev chcela byť úspešná,
they united themselves with the political kingdom, with the Roman Empire kingdom,
tak sa spája s rímskou mocou,
and in order to have this happening,
a preto aby sa to stalo,
they rejected the law.
Odmieta, zavrhuje zákon.
They rejected the Jewish law.
Zavrhuje akoby židovský
they
zákon.
They rejected the Jewish roots.
Zavrhuje židovské korene.
In order to be more successful.
Aby bola viacej úspešná.
In order to be more powerful.
Aby bola mocnejšia, silnejšia.
And when it became more powerful.
A ako náhle má väčšiu moc.
Became a persecuting power of persecution.
Tak začína prenasledovať, je to prenasledujúca moc.
This is a history which is noticed by many people.
A toto sú dejiny, ktoré sú známe mnohým.
Now let me say something about this power.
A teraz by som vám chcel niečo povedať o tejto moci.
When I say the Christian church,
keď som povedal kresťanská cirkev,
I'm not necessarily referring to the Catholic church.
Ja priamo nemyslím treba na katolickú cirkev.
I'm using the word Christian church. I'm not using the word Catholic church.
Ja som nepovedal katolická cirkev, ale použil som slovo kresťanská cirkev.
Because all the Christians were there in fact.
Pretože vtedy vlastne boli tam všetci kresťania.
Even when we go outside, even when we convert from Catholicism to another religion.
Aj keď my napríklad sa obrátime, teda že z katolíckej cirkvi vyjdeme a staneme sa inými kresťanmi.
In fact, our roots are there.
Nakoniec naše korene sú tam.
And when we talk about this power,
a keď hovoríme o tejto mocnosti,
we have to be very careful.
Musíme byť veľmi opatrní.
What is concerned here?
Čo sa tu toho, čo sa tu týka,
is not people.
To nie sú ľudia.
It's institution.
Je to inštitúcia.
It's political institution.
Teda netýka sa to osobne, ale je to inštitúcia.
In history,
a v dejinách
we have many many Catholic it's institution.
Je to inštitúcia.
It's political institution.
Teda netýka sa to osobne, ale je to inštitúcia.
In history,
a v dejinách
we have many many Catholic people who were great people.
Máme mnoho katolíkov, ktorí boli úžasnými ľuďmi.
And we have many even Catholic people who resisted to the persecution.
A my vieme aj, že boli mnohí katolíci, ktorí odolávali prenasledovaniu cirkve.
So this is we should when we talk about the little horn.
Takže keď hovoríme o malom rohu,
we should be careful.
Mali by sme byť opatrní.
Because the little horn may well be within ourselves.
Pretože vlastne malý roh by mohol byť aj v nás.
What is the power? What is this power doing?
Čo táto mocnosť robí?
It's a power of intolerance.
Je to mocnosť netolerancie.
It's a power which wants to take God's place.
Je to mocnosť, ktorá chce zobrať Božie miesto.
Why am I saying it taking God's place?
Je, prečo hovorím, že chce byť na miesto Pána Boha?
I mean the expression wants to change time and law.
A tam je ten výraz zmeni časy a zákon.
Time and the law have been given by God.
Čas a zákon bol daný Bohom.
Anyone who wants to change time and law in fact is claiming the power of God.
Ako náhle niekto chce meniť časy a zákon, tak si nárokuje na Božiu moc.
It's interesting that this particular verse.
A je zaujímavé, že tento verš
changing time and law.
Že zmení časy a zákon, je to zvláštny text.
Is recited still today.
Sa stále cituje
by the Jews on Friday night.
Sa stále cituje v piatok večer Židmi.
In the beginning of the Sabbath.
Na začiatku soboty.
In Jewish tradition this has been very well understood as referring to the Sabbath.
A v židovskej tradícii je to známe, že sa to týka soboty, čas a zákon.
I think there is a drama, there is a tragedy which took place in Christian history.
V kresťanskej histórii, v kresťanských dejinách došlo k dráme, k tragédii.
Is that the Christian church, instead of being faithful to its roots,
namiesto toho, aby kresťanská cirkev bola verná svojim koreňom,
has cut itself from its roots.
Tak odsekla sa od koreňov.
Has rejected the law of God.
Odmietla Boží zákon.
And by rejecting the law of God.
A tým, že odmietla Boží zákon.
By rejecting its roots.
A že odmietla svoje korene.
Has become for many, many years.
Tak po mnoho a mnoho rokov
a power of persecution.
Sa stala mocou, ktorá prenasledovala.
When I say for many, many years.
Keď som povedal, že po mnoho a mnoho rokov.
The text indicates the time.
My vieme, že v tomto texte je naznačený aj čas.
Well, it says that the persecution will last one time, two times and half a time.
A tam je napísané, že prenasledovanie bude trvať 3,5 času.
And we know that the word for time, idan,
a my vieme, že toto slovo idan, čas,
means year.
Znamená rok.
Well, we have encountered the same word idan in the context of Nebuchadnezzar.
My máme aj toto slovo idan v súvislosti s Nabuchodonozorom.
Well, of course, in the context of Nebuchadnezzar, the prophecy was a classic prophecy.
My vieme, ale že to bolo klasické proroctvo v súvislosti s Nabuchodonozorom.
It was a prophecy which concerned the time of Nebuchadnezzar.
Toto proroctvo sa týkalo skutočne času z Nabuchodonozora.
Now we have another context. It's an apocalyptic prophecy.
Ale teraz sme v inom kontexte, v apokalyptickom kontexte.
It concerns history up to the end of time.
Týka sa to dejín až do konca sveta.
So the word idan, time, which means year, should be understood as year, prophetic years.
A preto idan, tento čas, tento rok, musíme chápať ako prorocký čas.
And if we calculate these prophetic years.
A ak my spočítame tieto prorocké roky,
well, in fact, we come to 1260 years.
Tak my prichádzame k 1260 rokom.
And we can see that indeed this is around the French Revolution.
A my to môžeme vidieť, je to vtedy, keď sa udiala francúzska revolúcia.
The Christian church lost its power, its political power.
Kresťanská cirkev stráca vtedy politickú moc.
It lost also its power of persecution.
A stráca takisto aj moc prenasledovať.
Because the French Revolution has taken over.
Pretože francúzska revolúcia vyhrala.
They reacted to all those oppressive actions.
A reagovala na prenasledovanie.
And you know what happened.
A vy viete, čo sa stalo.
So the Christian church lost its power for a moment at least at that time.
Na určitý čas kresťanská cirkev stratila moc. Tedy.
Well, I think when we define, when we try to see the identity of the Christian church again,
teraz,
of the little horn, I'm saying,
teraz, keď sa vrátime a my sme vlastne označovali, kto to je, ten malý roh.
We always have to do it with prudence.
My to musíme vždy robiť opatrne.
And with humility.
A v pokore.
The reason why I'm saying that.
Dôvod, prečo takto hovorím.
Is that very often people reading this text.
Častokrát, keď ľudia čítajú tento text.
And seeing their the event in the Christian church being fulfilled.
A vidia, že udalosti sa skutočne naplní v kresťanskej
cirkvi.
Tak okamžite ukazujú prstom.
Without realizing.
Bez toho, aby si uvedomili.
When they do that.
Že keď to takto urobia.
In fact, they belong to the little horn power.
Nakoniec patria,
same mentality.
Patria k malej moci, majú tú istú toho istého inkvizičného ducha.
So if they, and we should also realize.
My by sme si mali uvedomiť,
in fact, we all were there.
Že všetci sme boli tam.
We'll have a little break right now.
Teraz by sme si
right there in the middle of this.
Teraz uprostred tohoto, čo je tak zaujímavé, si urobíme krátku
prestávku. Because we would like to know what's going to happen after that.
Pretože my by sme chceli vedieť, čo sa vlastne
so
po tomto stane.
Judgment, what does it mean?
Teraz tam je reč o súde. Čo to znamená?
And what does that mean that this judgment is in heaven?
A čo to znamená, že tento súd je v nebi?
And what's interesting is that this judgment is going to take place before the coming of the Son of Man.
A čo je zaujímavé, že skôr ako príde syn človeka, tak ten súd sa má odohrať. To je zase niečo divné.
Let me just say one thing before we depart.
Ešte predsa len jedno skôr ako odídeme alebo teraz sa rozídeme na prestávku.
Right after the little horn.
Hneď po malom rohu, hneď po tom, ako je spomínaný malý roh, hneď vidí prorok scénu v nebi. Vidí súdnu scénu.
So the judgment is taking place in heaven.
To znamená, že súd sa odohráva v nebi.
God is judge.
Boh je sudca.
We are not judge.
My nie sme sudcovia.
This is why it is forbidden, I think.
A ja preto si myslím, že je zakázané.
To become judges,
aby sme boli sudcami.
And say you are the little horn.
Aby sme povedali, ty si malý roh.
This is God only who is judging.
To je len Boh, ktorý bude súdiť.
And I think this is very significant.
A toto si myslím, že je niečo význačné.
We'll go further after the break.
Po prestávke pôjdeme
try
ďalej.
To understand what's the meaning behind that.
Aby sme sa snažili pochopiť, aký je význam toho súdu.
And then we will go in relation we will try also to understand what the connection between chapter 7 and chapter 8.
A potom budeme sa snažiť pochopiť, aký je súvis medzi 7. a 8. kapitolou.
By the end of the morning.
A na konci dnešného dopoludnia.
We'll take some time.
Tak ešte predsa len
for questions answers on the basis of what has been said.
By sme chceli vám dať čas, aby ste kladli otázky k tomu, čo dnes študujeme.
So that there is no misunderstanding.
Preto, aby nebolo nejaké niečo zle pochopené.
You allow myself, you allow me to nuance myself and to go further. You allow me to nuance myself and to go further.
Čiže, aby ste mi dovolili, aby som potom mohol ísť ďalej takto.
All right.
All
right. Again, your attention.
Znovu by som vás chcel poprosiť, aby ste sa sústredili.
Because we are coming closer and closer to our time.
Pretože stále bližšie a bližšie prichádzame k vrcholu.
As you just realized before the break.
Tak ako ste si určite uvedomili pred prestávkou.
The prophet saw events happening beyond his own life.
Že udalosti, ktoré prorok videl, presahovali jeho život.
And again, as he saw the succession of the kingdoms,
a ako náhle videl následnosť kráľovstiev,
four kingdoms,
štyri kráľovstva,
and he knew that after the four kingdoms the end would come.
A potom vedel, že po týchto štyroch kráľovstvách príde koniec.
Remember that the number four is the number of the earth.
Viete, že číslo 4 je číslo zeme.
So yet within this fourth kingdom.
Medzi týmito štyrmi kráľovstvami.
He sees a power of a different nature coming out.
Vidí, že prichádza iné kráľovstvo, iná mocnosť, ktorá má inú prirodzenosť.
A power which is which has a really human features.
Mocnosť, ktorá má obraz človeka.
The clay.
Je to hlina.
Over against the metals.
Je to hlina v protiklade s kovmi.
The little horn with the mouth and eyes.
Malý roh, ktorý má oči a ústa.
Over against the beast.
A protiklade so šelmami.
So it's a religious power.
Je to náboženská mocnosť.
It's a spiritual power.
Je to duchovná mocnosť.
It has something in it positive.
Má tam niečo aj pozitívne.
It has something in it which has of God's testimony.
Je tam niečo pozitívne z toho Božieho svedectva.
This is, I should say, our church.
My by sme dokonca mohli povedať, že to je naša cirkev.
As far as we consider ourselves as Christians, this is our history.
Ako náhle povieme a súhlasíme, že sme kresťania, tak to sú naše dejiny.
This is not the history of another people.
To nie sú dejiny iných ľudí.
This is our history.
To sú naše dejiny.
This is our church, which has oppressed the innocent.
To je naša cirkev, ktorá utlačovala nevinných.
For many, many years.
Za mnoho, mnoho rokov.
This is our church, which has rejected the law.
To je naša cirkev, ktorá odvrhla zákon.
It's interesting that today.
To je zaujímavé, že dnes.
There are Catholic people.
Sú katolíci.
I'm not talking about Protestant of Adventist.
Nehovorím teraz ani o protestantoch, ani o adventistoch.
There are Catholic people who are thinking about this history.
Sú katolíci, ktorí sa zamýšľajú nad týmito dejinami.
There is in particular one very important Catholic theologian.
Je dnes jeden veľmi dôležitý katolícky teológ.
European Catholic theologian, a Swiss Catholic theologian.
Švajčiarsky, európsky, teologický.
Hans Küng.
Hans King.
I don't know if you heard about him.
Neviem, či ste počuli o ňom.
He made a lot of mess concerning the papacy and everything.
On má mnoho posolstiev o pápežstve, omše.
I just read a few years ago something he has written.
Ja som čítal pred niekoľkými rokmi, čo napísal.
Where he says more or less the following.
A tam hovoril asi toto.
Our church, this is a Catholic priest who is speaking.
Katolický kňaz hovorí naša cirkev.
Very honest person.
To je veľmi čestný človek.
He's still very Catholic.
A stále je katolíkom.
He says this.
Hovorí toto.
We should today.
My by sme mali dnes.
After what happened when we look at the painful history of the church.
Keď pozeráme na skutočne trpké dejiny cirkve.
When we look at what this painful history of the church has led to.
Keď vidíme, kde viedli tieto trpké dejiny cirkve.
And in particular Hans Küng is thinking about the Holocaust.
A myslel zvlášť na ten holokost, na to prenasledovanie.
What took place in the Second World War.
Vtedy v tej druhej svetovej vojne, keď sa to stalo.
Millions of Jews were killed.
Vtedy, keď milióny Židov boli zabití.
And people today realize that this has not come just like this at random.
A ľudia si uvedomujú, že to len tak zrazu náhodou neprišlo.
This had come as the result of 2000 years of teaching of contempt.
A vlastne to prišlo preto, lebo 2000 rokov bolo takéto učenie proti.
2000 years of antisemitic teaching.
2000 rokov protisemického učenia.
Where the Christian church would say we have nothing to do with the Jews.
Kde cirkev kresťanská hovorila, my nemáme nič so Židmi.
Christian church said we should not obey the law.
A učitelia hovorili, my nemáme, my nemusíme zachovať Boží zákon.
To that, the Christian church has led the crusades.
A v dôsledku toho sú križiacke výpravy, ktoré robia kresťania.
And also pushed on the pulpit.
A potom takisto aj tá mocnosť.
Hatred.
Že je tam nenávisť.
And this has produced the Holocaust.
A toto vlastne viedlo k tomu holokostu.
Did not come by itself.
Holokost nevzniká sám.
It's a natural result of 2000 years of teaching.
Je to prirodzený výsledok 2000 ročného učenia proti Židom.
People do not realize this fully.
A ľudia si to neuvedomujú plne.
But today when we look at the history and many historians, many Christian historians see the connection.
Ale dnes mnohí historikovia, keď už pozerajú na dejiny z minulosti, tak vidia, že je spojenie tu.
The fruit of this persecution of this teaching.
Toto je vlastne ovocím toho učenia, ktoré bolo.
So Hans Küng, when he thinks about this,
a preto Hans Küng, keď o tomto myslel,
he says, our church has sinned.
Naša cirkev zrešila.
By rejecting the law.
Tým, že odmietla zákon.
By persecuting the innocent.
Prenasledovala neviny.
We should repent.
My by sme mali robiť pokánie.
And it is time, he says.
A on hovorí, je čas.
That the Catholic church,
a to je vlastne
katolická
cirkev, do ktorej on patrí.
Reconsider its attitude towards the law.
Vidíte, ako ona ukazuje, aký má postoj voči zákonu.
It is the rejection of the law.
Zamietli, odmietli zákon.
Which has led the church to be a power of persecution.
Odmietli zákon a potom sa stávajú prenasledujúcou mocou.
Because when you reject your roots.
Pretože ako náhle vy sa oddelíte od koreňov.
When you reject the reference to God, to above.
Ako náhle keď odmietnete tú mocnosť Božiu, Boha.
When you become a power.
Ako náhle sa vy stávate mocou.
When you become an institution.
Ako náhle sa stávate inštitúciou.
When the institution is more important than the law of above.
Ako náhle inštitúcia je dôležitejšia ako Boží
then
zákon hore.
Automatically we become a power of persecution.
Tak automaticky sa stávate prenasledujúcou mocnosťou.
Because in history.
Pretože v dejinách.
Whenever a power.
Ako náhle nejaká moc,
any institution, any power,
akákoľvek mocnosť, akákoľvek inštitúcia
has wanted to take God's place,
chcela zabrať miesto Božie.
It has always been accompanied with persecution.
Tak to vždy bolo sprevádzané prenasledovaním.
And I think this is a lesson for any church.
A ja si myslím, že je to pre každú cirkev
poučenie. For any religious institution.
Pre každú náboženskú inštitúciu.
Before pointing the finger to the others.
Skôr ako ukážeme prstom na niekoho
let's
iného.
Let's make sure we are not doing the same mistake.
Buďme si istí, aby sme my neurobili tú istú chybu.
Where the institution is taking the place of the reference to above.
Pretože ak inštitúcia nahrádza tú referenciu k tomu hore.
So this is a power, religious power.
Takže toto je náboženská mocnosť.
Spiritual power.
Duchovná mocnosť.
Something positive in it.
Na jednej strane v nej je niečo pozitívne.
The real witness to God.
Pretože oni mali svedčiť ako praví svedkovia Boží.
The only witness to Jesus Christ.
Oni boli jedinými svedkami Ježiša Krista.
So the prophet Daniel, when he sees that,
a preto, keď prorok Daniel toto vidí,
is very disturbed.
Tak je úplne rozrušený.
It's as if the prophet Daniel said, is it my church who is doing that?
Ako keby Daniel povedal, no toto môže robiť moja cirkev.
This is unbelievable.
Veď to je neuveriteľné.
This is a power which is going to last until the end of the history.
A táto mocnosť bude trvať až do konca dejín.
I think this is the way we should look at that.
A ja si myslím, že takýmto spôsobom by sme sa mali na to pozerať.
With humility.
S pokorou.
With self-criticism.
A takisto so seba kritikou.
Rather than with judgment.
A nie s duchom súdu.
And the text says this, implies this very clearly.
A tento text to skutočne implikuje jasne a rýchlo.
The judgment is in heaven.
Pretože súd je v nebi.
So it's interesting where the judgment, when the judgment is taking place.
A je zaujímavé si všimnúť, že kde sa odohráva súd.
I would like you to look again at the structure of Daniel 7.
A teraz znovu všimnime si štruktúru Daniel knihy 7 na tej strane 135 v našej knihe.
You can see that the prophet sees a scene of judgment right after the mention of the little horn.
Vidíte, že hneď po malom rohu vidí súdnu scénu Daniel.
And this judgment is taking place before the coming of the Son of Man.
A tento súd sa odohráva skôr, ako prichádza syn človeka.
This is very, very, very strange.
Je to niečo divné.
Because we may think that the judgment comes right after death.
Ale pretože my si treba môžeme myslieť, že hneď ako zomriem, prichádza súd.
I die and then there is judgment.
Zomriem a bude súd.
And some people have taught that.
A niektorí to tak učia.
Or we may think that the judgment comes when Jesus comes.
Alebo niektorí si myslia, príde súd vtedy, keď príde Ježíš.
When it is the end.
Na konci, keď príde.
This is what our logic may lead us to think.
A nakoniec aj logika nás k tomu vedie, k takémuto mysleniu.
Yet when we look at the structure of Daniel 7.
Ale potom, keď sa pozeráme na tú štruktúru knihy 7. Daniel 7.
This is very clear.
Je to veľmi jasné.
The event of the judgment is seen before the coming of the Son of Man.
Scénu súdu vidíme pred tým, ako prichádza syn človeka.
It is the last event of human history.
Toto je posledná udalosť dejín.
And then comes the Son of Man.
A potom prichádza syn človeka.
So the last event of human history is made of a judgment.
Posledná scéna, to posledné ľudských dejinách je súd.
Of a judgment in heaven.
Súd v nebi.
So we would like to know what it means.
A my by sme chceli pochopiť, čo to znamená.
That's the only thing we know.
Jedinú vec, čo vieme.
Just at the end of the time.
Na konci času.
The last event.
Posledná udalosť.
In heaven.
V nebi.
God judges.
Je Boh, ktorý súdi.
Well, and then Daniel 7 tells about the coming of the Son of Man.
A potom hovorí Daniel o príchode syna človeka.
He doesn't explain so much about the meaning of the judgment.
Nehovorí moc, aký je význam súdu.
In Daniel 7, he just tells about it.
Len o tom hovorí.
So it remains something puzzling.
A takže nám zostáva vždy nejaká tá otázka k tomu.
But he leaves it as is and then shifts to the next step.
On to tak nechá, necháva, neodpovedá na tie otázky a ide k ďalšiemu kroku.
Coming of the Son of Man.
Príchod syna človeka.
So what is this coming?
Čo to je tento príchod?
Well, the New Testament very clearly explains.
A Nový zákon veľmi jasne učí.
When Jesus speaks about the Son of Man.
Keď hovorí Ježiš o synovi človeka.
He's always referring to his coming in heaven.
tak vždy je to v spojitosti s príchodom z neba.
The spiritual kingdom is coming from heaven.
To je to duchovné kráľovstvo, ktoré prichádza z neba.
It's not coming from below.
To neprichádza z dola.
It's not coming as a result of our own efforts.
To neprichádza ako výsledok našeho vlastného úsilia.
It comes from above.
Prichádza z hora.
It sounds very strange.
Zdá sa to divné.
Well, it simply tells us that the kingdom of God is not on earth.
Jednoducho tu je vyjadrené, že kráľovstvo Božie nie je na zemi.
The Lord is coming.
Pán prichádza.
Jesus Christ is coming.
Ježiš príde.
This is what the book of Revelation is saying also.
O tom hovorí aj kniha Zjavenia.
Around Revelation 14 the Son of Man is coming.
Tam napríklad v 14. kapitole syn človeka prichádza.
And then comes the kingdom of God.
A potom prichádza už kráľovstvo Božie.
Now I would like us to go to chapter 8 of Daniel.
A tak teraz poďme do kapitoly 8. knihy Daniela.
When you read the last verse of chapter 7.
Keď ale čítame
možno,
že by sme mali čítať posledné verše kapitole 7. Which one? 27?
Just the last verse.
Yes. The last. Yes. Last verse 28?
Verse 28, yes.
Posledný verš 7. kapitoly si prečítajme. Až potial to koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desili moje myšlienky. A zmenilo sa jasné vzozrenie mojej tvári, avšak som zachoval vec vo svojom srdci.
You realize what is the spirit of Daniel when he leaves the vision he just received in chapter 7.
Uvedomujeme si, akom duchu je, keď končí kapitolu 7.
He says, my thoughts greatly alarmed me.
Tam je napísané, že tie jeho myšlienky ho desili.
My color changed.
Aj moja tvár, farba sa zmenila.
So Daniel is confused.
Daniel je v zmetku.
There are many things he doesn't understand.
Mnoho vecí nechápe.
So this is why now we come with Daniel 8.
A preto prichádza 8. kapitola.
We have a new vision here.
Je tam nové videnie.
From the very beginning.
A hneď od začiatku nového videnia.
Daniel is indicated that the vision is he's going to receive is related to the vision he just received.
A hneď je tam ukázané, že je to v spojitosti s videním, ktoré práve dostal.
After that which appeared to me at the first, this is indicated in verse 1 of chapter 8.
Tam v 8. kapitole je napísané, že je tam napísané, ktoré sa mi ukázalo na počiatku videní. A po videní, ktoré sa mi ukázalo na počiatku videní.
The two visions are related.
Čiže tieto dve videnia sú spojené.
Also he receives the vision in the third year of the reign of Belshazzar.
A tam je napísané, že to dostal v 3. roku kráľa Balsazára.
In chapter 7 he had received his vision in the first year of the reign of Belshazzar.
A tam je napísané, že to prvé videnie dostal v 1. roku kráľa Balsazára.
First year, 3 years.
Prvý rok a tom 3. rok.
It's interesting, there is a pattern in the book of Daniel.
Je tam určitý zase vzorec v knihe Daniel.
We have this between chapter 1 and 2.
Máme to medzi 1. a 2. kapitolou.
First year of Nebuchadnezzar. Third year of Nebuchadnezzar.
Prvý rok Nabuchodonozora kráľa a tretí rok kráľa.
Chapter 9 and 10.
A 10. a 11. kapitola.
First year of Darius, third year of Darius.
Prvý rok Dária, tretí rok Dária.
Now we have first year of Belshazzar, third year of Belshazzar.
A teraz máme prvý rok Balsazára a tretí rok Balsazára.
So we are really, this pattern is also indicating that there is a connection between those two visions.
A tak vidíte, že vlastne tento vzorec nám pomáha, aby sme pochopili, že je tu spojenie medzi týmito dvoma videniami.
And again Daniel is indicating that I received the vision after the one I just received. He relates the two visions.
A Daniel hovorí: "Áno, ja dostávam toto videnie po tom videní, ktoré som už dostal."
Yet in spite and there are many in fact when you consider the content of the vision of chapter 8 there are many connections, many parallels.
A keď uvažujeme o obsahu, tak takisto vidíme, že je mnoho súvislostí medzi jednou a druhou kapitolou.
Many parallels between chapter 7 and chapter 8.
Mnoho paralel je medzi 7. a 8. kapitolou.
He also we have animals in chapter 8.
V 8. kapitole sú tiež zvieratá,
which represent kingdoms,
ktoré predstavujú kráľovstva.
Just as we had in chapter 7 animals representing kingdoms.
A takisto ako v 7. kapitole máme zvieratá, ktoré predstavujú kráľovstva.
He also right after the animals, right after the kingdoms, we have a little horn.
Hneď po kráľovstvách, kráľovstvách v 7. kapitole máme malý roh.
And here also we have an event taking place in heaven.
A hneď tam je udalosť, ktorá sa deje v nebi.
For the moment we put a question mark, we don't know what it is, we'll see this later.
Neskôr uvidíme, že čo to je, zatiaľ si tam necháme otáznik.
Let's just notice that this event parallels the event which in Daniel 7 was called Day of Judgment.
Zatiaľ si to nechajme a vieme, že v 7. kapitole sa to nazývalo Deň súdu.
And right after this, of course, we have the kingdom of God, just as in chapter 7.
A potom je tam kráľovstvo Božie, tak ako v kapitole 7.
So you have many common points, it's the same sequence, the same motives.
Tam sú mnohé spoločné body, naslednosti, to tie isté udalosti.
And so we are talking also about the same kingdoms. I mean, the two kingdoms we are talking of in Daniel 8 are repeating the two kingdoms we are talking in Daniel 7. The same two kingdoms are found in Daniel 7.
V 7. kapitole sú tie isté kráľovstvá, o ktorých sa hovorí v 8. kapitole.
So there are many common points. There are many parallels.
Takže sú tu mnohé paralely, mnohé spoločné body.
Yet there is a difference.
Ale sú tu aj odlišnosti.
Suddenly, the first difference we notice.
Prvú odlišnosť, ktorú si môžeme všimnúť,
difference of language.
Je tu iný jazyk.
Daniel 7 was written in Aramaic.
V 7. kapitole je napísaná aramejsky.
International language.
Medzinárodný jazyk.
Human language, pagan language, so
to
to speak.
Je pahanský, pohanský jazyk, ľudský jazyk.
Suddenly in chapter 8 he shifts into Hebrew.
A v 8. kapitole odrazu prechádza do hebrejčiny.
Sacred language.
Je to tá tajomná reč.
Language of the Israelite nation.
Je to reč hebrejského ľudu.
There is something else.
Ale je tu ešte niečo iné.
So far in Daniel 7 when he talk about the pagan kingdoms.
Keď hovorí o pohanských kráľovstvách v 7. kapitole,
he used wild animals.
Tak používa divé zvieratá.
Even hybrid animals.
Dokonca aj tie také zvrhnuté zvieratá.
Which were for a Jew very shocking.
Pre Žida to bolo šokujúce.
Because normally we should not mix the two animals, kinds of animals.
Pretože
according to the book of Leviticus.
To normálne nie je možné podľa Levitiku zmiešať zvieratá, aby niečo z toho vzniklo divné.
So, but these were impure animals.
Ale jedna vec je, boli to nečisté zvieratá.
Representing of course impure kingdoms, pagan kingdoms.
Predstavovali nečisté kráľovstva, pohanské kráľovstva.
Suddenly he is using pure animal to represent the same kingdoms.
Odrazu používa čisté zvieratá, aby symbolizoval tie isté kráľovstva.
More than that, he is using animals which belong normally to the Levitical world.
Je to zaujímavé, že ešte je tu viac, pretože to sú obetné zvieratá podľa Levitiku.
To represent pagan.
Aby predstavil pohanské kráľovstva.
This is abnormal.
To je nenormálne.
There is another abnormality.
Ale je tu ďalšia abnormalita.
Daniel always when he talks about the kingdoms which are supposed to come on earth.
Daniel vždy keď hovorí o kráľovstvách, ktoré mali byť na zemi,
he refers to always four.
Tak vždy hovorí štyroch.
It's a rhythm of four.
Je tu rím štyri.
Suddenly he talks about two.
A odrazu hovorí o dvoch.
This is not normal.
To nie je normálne.
More than that.
A ešte viac.
He chooses two kingdoms.
Vyberá si dva kráľovstva.
Which kingdoms he's going to talk about?
O ktorom kráľovstve ide hovoriť?
Normally we have four kingdoms.
Normálne máme štyri kráľovstva.
Babylon, Medes and Persians,
Medoperzia,
Greece,
Grécko,
Rome,
Rím.
Which of those four kingdoms are the most important ones?
Ktoré z týchto štyroch kráľovstiev je najdôležitejšie?
Of course the first one is very important.
Samozrejme prvé je najdôležitejšie.
This is the kingdom of Daniel.
To je kráľovstvo Danielovo.
Kingdom of Babylon.
Kráľovstvo Babylona.
The head.
To je hlava.
So it's a very important kingdom for Daniel.
Takže pre Daniela to je dôležité.
It's the first kingdom.
To je prvé kráľovstvo, ktorom žije súčasne.
The other kingdom which is also very important for Daniel.
Druhé kráľovstvo, ktoré je pre neho dôležité, ktoré je to?
I ask you the question for, ja vám, those, for those who read the passage.
Je, pre what vás, ktorí ste čítali túto stať, kingdom? Ktoré je druhé dôležité kráľovstvo?
No, it's not the Medo-Persian kingdom.
Dostal som
what is the kingdom which takes most of the space in Daniel 7?
V 7. kapitole najviac sa o tom popisuje. Je to štvrté kráľovstvo.
The first kingdom and the fourth kingdom are the most important kingdoms.
Pre z tohto hľadiska, že je tam najviac textov, veršov použitých, tak prvé a štvrté by sme mohli povedať, že
Daniel
sú najdôležitejšie.
Daniel wants to refer to two kingdoms. He's free to do that.
A Daniel teraz hovorí o dvoch kráľovstvách.
Doesn't refer to four kingdoms, he picks two kingdoms.
On si vyberá z tých štyroch dve kráľovstva.
But why does he took the two kingdoms which are the least important?
Prečo si vyberá tie najmenej dôležité, tie dve kráľovstva?
When he talks about just two kingdoms, he should have taken at least the most two important kingdoms.
Ak teraz chce hovoriť o dvoch kráľovstvách, tak si mohol podľa logiky vybrať dve najdôležitejšie, silnejšie kráľovstvá.
Just the most insignificant kingdoms.
Ale tie, ktoré boli najmenej dôležité, si vyberá.
You see the number of abnormality, of irregularity of chapter 8?
Vidíte, že to je niečo nenormálne, niečo, čo nie je, čo je irregulárne.
When something is irregular.
Ak niečo nie je pravidelné.
After regularity.
Ak niečo prichádza, čo je nepravidelné po pravidelnosti.
Let's suppose we are always walking on our feet.
Povedzme tak, že stále chodíme po nohách.
Well, it's not a supposition, it's a fact.
To je skutočnosť, nie len predpoklad.
Well, I come every day and I come on my feet.
Vždy prichádzam sem na po nohách.
Suddenly one day I come and I walk on my hands.
A naraz by som prišiel po rukách.
Well, you say, well, he has something to say.
To by sme asi niečo povedali.
Why does he do that?
Prečo to robí?
Or you think that there is something crazy here happening.
Niečo sa deje asi, no, bláznivé.
Well, there is, then we notice.
My si to všímame.
There is an intention.
Asi má nejaký úmysel, keď to tak robí.
When I say yes, 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 and then suddenly I say no.
Ako náhle hovorím áno, 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 a potom poviem nie.
My no is significant.
Tak to je význačné.
When I break the rule.
Ako náhle prestupujem
I break
pravidlo.
The regularity.
Ako náhle pravidelnosť preruším.
Something.
To znamená niečo.
If every day we dress with a suit.
Ako náhle každý deň by sme mali oblek.
Every day a suit.
Každý deň oblek.
And suddenly we come with a shirt.
A potom hneď, potom by sme prišli len v košeli odrazu.
It's irregular.
Tak to je
nejaká,
nejaký úmysel, prečo right. To robíme.
So this is exactly what's happening here.
A to sa vlastne deje tu.
Normally it's four kingdoms, it says two.
Normálne stále štyri kráľovstva, odrazu dve.
Normally it's wild animals, he chooses levitical animals.
Normálne sú to divé zvieratá a teraz sú to tie levitské zvieratá.
It was written in Aramaic, now he writes in Hebrew.
A najprv v aramejčine píše a teraz v hebrejčine.
Instead of taking the most important kingdoms, he takes the least important kingdoms.
Preto, aby si vybral dve najdôležitejšie kráľovstva, teraz si dve najbezvýznamnejšie kráľovstva.
What is his intention?
Aký je jeho úmysel?
His intention is to tell us, first of all, he wants only two, not four.
A jeho úmysel je, vyberá si len dve, nechce štyri.
And the second thing is, he wants to point out the association ram and goat.
A potom chce aj urobiť a ukázať na súvis, ktorý je medzi kozlom a baránom.
This is because he wants to bring out the association ram and goat that he does all these things.
Chce ukázať na to, že tam je súvislosť a robia sa tieto veci.
He wants us to pay attention ram and goat together.
Chce, aby sme si všimli, že je tu kozol a barán spolu.
And it strikes.
A to nás má zase udrieť.
Because after four animals we have two.
Pretože po štyroch zvieratách máme dve.
After wild animals we see levitical animals.
Po tých divých máme levitské zvieratá.
And instead of paying attention to the kingdoms, we don't pay attention to the kingdoms because they are not important. We pay attention to the two, ram and goat.
Na koniec tu nie je, na koniec súvis s tými kráľovstvami štyrmi, lebo tu sú len dva, barán a kozol.
So the first thing which strikes when we read Daniel 8 is ram and goat together.
Takže to, čo nás hneď udrie do očí, je barán a kozol spolu.
And therefore we want to understand why does he bring out ram and goat together.
A tak chceme hneď odrazu vedieť, že prečo barana a kozla dáva spolu.
What is his intention?
Aký je jeho úmysel?
There is an intention here behind this break of rules all the time.
On má určitý úmysel, pretože to pravidlo porušil.
There is an intention behind this bringing out ram and goat.
Je tam určitý úmysel, keď dáva spolu barana a kozla.
For the Jew of the time of Daniel there was no hesitation.
Pre tých, ktorí žili v čase Daniela, tí neváhali, oni to chápali.
Because for a Jew of the time of Daniel the association ram and goat conveys to his mind immediately something.
Hneď keď Žid videl barana a kozla spolu, tak hneď ho to udrelo v mysli.
The Day of Atonement.
Bol to deň súdu.
This is the only time, the only feast where the ram and goat come together.
Bola to jediná slávnosť v židovskom tom v židovských sviatkoch, kedy barán a kozol boli spolu.
So when the prophet sees ram and goat right away.
A teraz keď tento prorok vidí vo videní barana a kozla spolu, tak hneď myslí, to je to deň
súdu. So from the beginning of the prophecy, the prophet is notified that the prophecy will be dealing with the Day of Atonement in a way or another.
A takže on hneď vie, že v tomto proroctve sa bude jednať o deň súdu.
Oh, what is the Day of Atonement?
A samozrejme, čo je to deň súdu?
Some people don't know what Day of Atonement is. I'm talking in the air, I don't know.
Ja si myslím, že niektorí nevedia, že čo to je deň súdu, takže ako keby som hovoril len tak do vzduchu.
Before we go into that, I'm just putting the label and then I will explain this later.
Ja to vysvetlím, ja teraz to nechám tak v úvodzovkách.
Well, we go further in the prophecy.
Poďme ďalej v proroctve.
This is just an allusion of the atonement.
Pretože toto je len alúzia na
It's a feast, it's a Jewish feast. For the moment you remember, it's a Jewish feast.
Na deň súdu, zatiaľ je to židovský sviatok.
It was the most important day in the among the Jewish feasts of that time.
Medzi náboženskými sviatkami v tom čase toto bol najdôležitejší náboženský
Call
sviatok.
Day of Atonement, I will explain this later.
Ja to vysvetlím trošku neskôr, čo to je deň súdu.
Just by seeing the ram and goat,
to, že tam videl spolu kozla a barana.
The Jew thinks by association immediately.
Okamžite Žid to dal do súvislosti.
Day of Atonement.
Kde je to deň súdu?
Because at the Day of Atonement the ram and the goat were used in sacrifice together.
Pretože vtedy v tento deň súdu sa spolu kozol a baran obetovali.
Now later I'm going to explain what Day of Atonement.
Neskôr vám vysvetlím, čo je to deň súdu.
Just an allusion for the moment, ram and goat together.
Ale zatiaľ len tento náznak kozol a baran sú spolu.
Well, the prophecy is telling us that the ram and the goat represent two kingdoms.
Ale proroctvo nám hovorí, že kozol a baran predstavuje dve kráľovstva.
The Medes and the Persians, first kingdom, and then the Greek, second kingdom.
Medo-Perziu a Grécko.
After these kingdoms,
a po týchto kráľovstvách,
after all the kingdoms,
po všetkých týchto kráľovstvách,
then come the little horn. This is the same little horn.
Vychádza malý rok, ten istý malý rok.
The same features,
má ten istý obraz,
it has the same pretension,
má ten istý úmysel,
same description.
Ten istý popis je tu.
After this little horn,
po malom rohu,
then the prophet sees the most important vision.
Tak vidí Daniel najdôležitejšie videnie.
A very strange vision.
Je to znovu divné videnie.
He sees two persons.
Vidí dve osoby.
They are talking to each other.
Hovoria spolu.
Two heavenly beings.
Dve nebeské bytosti.
Talking to each other.
Hovoria spolu.
And one is saying finally, and this is the last words.
A ten jeden, a to je to posledné slovo, vyjadruje
2300 evenings and mornings and then the sanctuary will be cleansed.
To je v tom 14. verši, až bude 2300 večerov a rán, potom bude ospravedlená svätyňa.
This is very puzzling.
To je skutočne veľká otázka. Čo to je?
What does it mean?
Čo to znamená?
Well, we simply know one thing.
My teraz vieme jednu vec.
We have a period of time.
Máme tu určité obdobie.
2300 evenings and morning and then it will be then the sanctuary will be cleansed.
Máme tu teda obdobie 2300 večerov a rán a potom bude ospravedlnená alebo očistená svätyňa.
What does it mean that the sanctuary will be cleansed?
Čo znamená, že bude očistená svätyňa?
Well, in the Hebrew language we have the word nitzdak.
Tam v hebrejčtine máme to slovo nitzdak.
The word nitzdak means to The sanctuary will be put to its rights, if I translate literally.
Ak by som to doslovne preložil, tak by to bolo tak, že svätyňa bude daná do poriadku.
But this is not very important.
Ale to nie je veľmi dôležité.
It's interesting that the Septuagint, the oldest translation of the Bible in Greek.
Ten najstarší preklad do gréčtiny Septuaginta je zaujímavé.
Of this verb,
z tohoto slovesa,
which we have here cleansed, I don't, do you have cleansed in your
justify.
Justified. All right. You have the translated the word justified.
My to máme ospravedlnené, pretože niektorí prekladajú očistená.
The very old translation, the Greek translation.
Ten najstarší preklad grécky Septuaginta.
Translated with a very special word. This is the Greek word katharistesetai.
Tak preložil to k zvláštnym gréckym slovom, ktoré ste počuli.
Katharistesetai.
Kataris.
This is not very important that you remember the word katharistesetai.
Nie je dôležité, aby ste si túto formulu, túto slovo grécke zapamätali.
What is important is that this very word which is used by the Septuagint.
Ale je dôležité, že práve toto slovo, ktoré používa Septuaginta,
is the word which normally translates what's happening at the Day of Atonement in Leviticus 16.
Vlastne toto slovo vyjadruje presne, čo sa deje v Leviticus 16. kapitole.
In the book of Leviticus in chapter 16 there is a description of the Day of Atonement.
A tam v tejto 16. kapitole je popis dňa súdu.
Right? And there when it talks about the sanctuary which will be cleansed.
A keď je tam teda reč o tom, že ospravedlnená bude svätyňa očistená?
The Septuagint translates katharistesetai.
Tak Septuaginta to prekladá týmito slovami.
The same word which we find here in Daniel 8.
Tie isté slová, ktoré v 8. kapitole sa nachádzajú.
So the Septuagint has understood this verse as referring to the Day of Atonement.
Čiže tí, ktorí prekladali Septuagintu, tak takisto to chápali, že toto sa deje v deň súdu.
So in other words what you should understand is it 2300 evenings and morning and then there will be a Day of Atonement.
Čiže môžeme povedať, že 2300 večerov a rán tu je a potom bude deň súdu.
It's interesting that the most important Jewish commentator from the Middle Ages, Rashi, this is the most important, has understood that.
Rashi, ktorý je najvýznačnejší výkladač v stredoveku, židovský výkladač, tak toto chápal presne takto.
In his commentary, he says, this prophecy refers to a Day of Atonement.
Toto proroctvo sa týka dňa súdu, tak toto vykladá.
So right after the little horn, takže, we have here also an event in heaven.
Takže hneď po tom malom rohu máme udalosť v nebi.
And it is talk about Day of Atonement.
A tam sa hovorí o dni súdu.
What does it mean?
Čo to znamená?
And then right after this we have of course the kingdom of God.
A samozrejme my potom máme potom už kráľovstvo Božie.
Well, let me say first of all what Day of Atonement means.
A teraz by som vám chcel povedať, že čo to znamená deň súdu.
Once a year.
Raz do roka
in Israel.
V Izraeli.
All the people of Israel would come together.
Všetci Izraelčania sa stretli spolu.
And they would do the Day of Atonement.
A vtedy prežívali deň súdu.
This is the only day in ancient Israel where they were obliged to fast completely.
Toto bol jediný deň pre celý Izrael, kedy mali úplne pôstiť.
No food, no drink whatsoever.
Nič nemali jesť, žiadne jedlo a nič piť.
Only one day.
Len v jeden deň takto pôstiť mali.
Because
prečo?
At that time the text says all the iniquities of the people would be forgiven.
Pretože ako hovorí text, že vtedy všetky hriechy budú odpustené.
You have an expression which is used several times in the book of Leviticus, in Leviticus 16, all the iniquities of the people.
A tam v Levitiku 16. kapitole je napísané, častokrát sa to slovo opakuje, že všetky neprávosti budú odpustené.
So at that time the people would be reassured that all the sins he has committed during the year has been forgiven.
Vtedy budú uistení všetci Izraeliti, že tie hriechy, ktoré urobili, sú odpustené počas celého roka a majú istotu, že boli odpustené.
It was a cosmic, it was lived by the Israelites as a cosmic event.
A Izraeliti to prežívali ako celovesmírnu udalosť.
It was the most important feast for the Jews.
Pre Židov to bol najdôležitejší sviatok.
It's the day of great forgiveness.
Bol to deň veľkého odpustenia.
All my sins have been forgiven.
Všetky moje hriechy sú odpustené.
Not just this sin or this sin. All my sins have been forgiven.
Nie len ten hriech alebo ten, ale všetky moje hriechy.
The sins of all the people have been forgiven.
Hriechy všetkých ľudí boli odpustené.
And it is said also that the sanctuary was purified at that time.
A tam je napísané, že práve vtedy bola svätina očistená.
What does that mean?
Čo to znamená?
Well, you need to understand also the symbolism behind the sanctuary in order to understand the intention of the Day of Atonement.
My musíme chápať aj význam teraz, význam svätyne, aby sme pochopili význam Dňa súdu.
In ancient times,
v starých časoch,
not just in Israel, but also in Babylon,
nie len v Izraeli, aj v Babylone,
in Egypt,
a v Egypte,
the temples,
chrámy,
symbolized something.